kā veikt mērījumus rūpnieciski un individuāli izgatavotiem apaviem precīzi pēdas un kājas mērījumi ir ļoti svarīgi ortopēdisko apavu izrakstīšanai. Tie vienmēr ir jāraksta speciālista atzinumā ja veselības sistēmā sadaļā funkcionēšanas traucējumu apraksts. Šie mērījumi ir skaidrs pamats lēmumam, kādi apavi ir labāki konkrētam cilvēkam rūpnieciski izgatavoti apavi vai individuāli izgatavoti apavi. Pareiza ortopēdisko apavu izvēle ir ļoti svarīga. Tā palīdz nodrošināt pacienta drošību, nodrošināt potītes, pēdas un pēdas locītavu stabilitāti, kavēt pēdas un kājas deformāciju attīstību, mazināt sāpes, uzlabot ikdienas kustības un aktivitātes. Lēmums starp rūpnieciski un individuāli izgatavotiem apaviem balstās uz vienādi veiktiem standartizētiem mērījumiem, deformācijas smaguma pakāpi, pacienta ikdienas funkcionālajām vajadzībām, piemēram, cik daudz cilvēks staigā, stāv vai veic citas kustības. Kāpēc mērījumi ir svarīgi? Precīzi pēdas un kāju mērījumi palīdz izvēlēties pareizus apavus. Tie ir pamats labai apavu izvēlei. Mērījumi palīdz saprast, cik stipra ir pēdas deformācija. Pēdas forma ir mainīta, komats saprast, kā pēda kustas, kad cilvēks stāv un iet, noteikt, cik lielu labošanu pēdai vajag, saprast, vai pietiek ar parastiem veikalā pirktiem apaviem, saprast, vai vajag speciāli tieši cilvēkam izgatavotus apavus. Ja nav vienādi veikti mērījumi, ārsts vai cita ārstniecības persona nevar droši izvēlēties vispiemērotāko apavu veidu. Rūpnieciski izgatavoti apavi ir labi, ja pēdas deformācijas ir vieglas vai vidējas, kāju garuma starpība ir līdz 3 cm, vajag papildu atbalstu, parastie apavi neder, bet nav smagu pēdas vai potītes bojājumu, ir jūšanas traucējumi, piemēram, nejutīgums vai asinsrites traucējumi, un tāpēc vajag īpašu apavu uzbūvi. Individuāli izgatavoti apavi ir vajadzīgi, ja apakšējā kājas daļa ir īsāka par otru par 3-16 cm, ir stipras pēdas vai potītes deformācijas, ir potītes nestabilitāte, potīte viegli izmežģjās, komats ir kontraktūras locītava slikti. Kustas un ir stīva, komats ir limfostāze, kāja ir pietūkusi, jo slikti aizplūst limfa, komats rūpnieciski apavi rada sāpes vai vispār neder, ikdienā jāvelkā cietas ortozes stingri balsti. Kāja vai potītei komats ir daļēja pēdas amputācija, pēdas daļa ir nocirsta, kāju mērījumu nozīmē lēmuma pieņemšanā ārstam vai citai ārstniecības personai, izrakstot apavus, ir jāveic šādi mērījumi. Tie palīdz saprast, vai pietiek ar rūpnieciski izgatavotiem apaviem, vai vajag individuāli izgatavotus apavus. Hallux valgus leņķis, kva tas ir lielā pirksta novirzes leņķis, piemēram, pie kauliņa pie lielā pirksta. Pacienta pozīcija. Pacients stāv taisni, pilnā slodzē uz abām basām kājām. Instrukcija: skatieties uz pēdu no augšas un nosakiet divus virzienus: viens, pleznas kaula as lielā pirksta as goniometra centru, novietojiet pie viens. MTP locītavas vienu goniometra plecu pielīdziniet pirmās pleznas kaula asī, otru lielā pirksta asī nolasiet leņķi un pierakstiet. RL plus kvadrāti piemēram. RHV 18 piezīme. Mērījums veiciet vienādos apstākļos. Pēc valgus slīpas vītra, pēc varus leņķis, šis ir leņķis pēdā, pēc valgus nozīmē, ka pēda iet uz āru. Piemērs, tu stāvi, un potītes krīt uz iekšu, bet pēdas pirksti un papēdis vairāk skatās uz āru, pēc varus nozīmē, ka pēda iet uz iekšu. Piemērs, tu stāvi, un pēdas vairāk balstās uz ārējo malu, it kā tās saliecas uz iekšu. Šo leņķi ārsts izmēra, lai saprastu, cik stipri pēda iet uz āru vai uz iekšu. Pacienta pozīcija. Pacients stāv taisni, pilnā slodzē uz abām kājām. Instrukcija: nosakiet divas as līnijas apakšstilba as papēža as goniometra centru novietojiet papēža vidū vienu plecu pielīdziniet. Apakšstilba asī, otru papēža asī pierakstiet pēc valgus papēdis novirzās uz āru pēc varus papēdis novirzās uz iekšu pieraksts. RL plus grādi plus valgus varus piemēram. R6 valgus kājas garums pacienta pozīcija. Pacients guļ uz muguras, kājas iztaisnotas. Pēdas neitrāli instrukcija pārliecinieties, ka iegurnis ir taisni, ceļi vienādi iztaisnoti atrodiet siasmēr lentes nuli punktu pielieciet. Pie siasmēr lenti velciet līdz medālijai potītei pierakstiet. RL plus centimetri piemēram. R92.5 matkārtojiet otrai kājai un aprēķiniet piezīme. Vienmēr izmantojiet tos pašus atskaites punktus un veiciet divus mērījumus. Pēdas apkārtmēru mēra, lai saprastu pēdas lielumu un formu. Cilvēks stāv kājās. Apēdu aptin mērlenti. Tā uzzina, cik liela ir pēda. Pacienta pozīcija. Pacients stāv vai sēž ar pēdu neitrāli. Pilnībā atbalstītu instrukcija aptiniet mērlenti ap pēdas priekškājas daļu visplatākajā vietā pāri pirmais un piektās pleznas kaulu galviņām mērlenti. Pieguļ, bet nespiež pierakstiet. Relu plus centimetri plus stāvus sēdus. Pacienta pozīcija. Mēr guļus. Ar mērlenti instrukcija aptiniet mērlenti ap pēdas vidus daļu pāri pēdas dorsālajai pēvirsmai un zem pēdas lentei jāšķērso augstākais pacēluma punkts lentei jābūt taisnai. Un vienmērīgi saspringtai pierakstiet. Relu plus instep centimetri plus stāvus sēdus piemērs. Kreisās pēdas priekšējās daļas apkārtmērs 24.0 cm stāvus semipols kreisās pēdas pacēluma apkārtmērs 26.5 cm stāvus.